During my
growing up,
ary anaraka hay tsy hoela avy ao. Tsaroka aho nanontany hoe amin'ny fomba hoana no ahitako ny tompy. Namaly hay tsotra ny raiko hoe avy alao ny soavaly hitarika anao, hitondra anao hatsany amin'ny tompy. Nanaraka ny torohevitry ny aho ary navotsitry ny laboridy ary nanomboka ny dia taorianany nandrosiako ilay soavaly. Nandritry ny fotoana dia voakapoko ny ratsakazo izay tsy hitako aho na voakiky ny hazo ny tongotro. Noho ny farany dia nijanona tanteraka ilay soavaly ary dia hitako nanangatsanga ny tompy. Indraindray dia mety tsy ho hitantsika avy hatrany ny lalana ery antsika aleo anolo antsika. Fa ny fahendrena izay efa nananan'ireo izay efa lasa teo alohantsika miaraka amin'ireo izay mbola velona dia ho tonga fitahiriana ho antsika. Moa fantatrao va izay vakianao hoy ny fanontanian'ny Filipo tamin'ireo izay mikatsaka ny marina ny soratra masiny? Tonga tamin'ny alalan'ny fanontaniana ny valiny. Hataoka hoana no fahay raha tsy misy mampianatra ahy? Ny valin'izany fanontaniana no hitadiavam-balina izany dia avy amin'ireo mpaminany nandritry ny fahangola izay nampianatry ny mahazava-dehibe ny fikatsahana ny soratra masina miaraka ny fampanantenana. Fa nasovy nasovy no miraikitra ny tenako dia tsy hovoafitaka. Isaky ny fotompitantanana dia manome didy ireo mpaminany tompo mba hanambara izy ireo rehetra zavatsy reto amin'izao tontolo izao ary mba hatanteraka izao rehetra izao. Isaky ny fotompitantanana dia manome didy ireo mpaminany tompo. Dinio ireto didy ireto fa marina ireo sady mahatoky ary ny faminaniana sy ny fampanantenana izay ao anatiny dia ho tanteraka avokoa. Izay efa noteneniko izao tompo dia efa noteneniko ary tsy manaladi ny tenko aho. Ary na dia levona aza ny lanitra sy ny tany, ny tenko dia tsy ho levona fa ho tanteraka avokoa. Ny amin'ny alalan'ny feoko na amin'ny alalan'ny feon'ny mpanompoko dia raha ihany izany. Iray amin'ireo mpanompon'ny tompo fito ny feoko androany. Tany masa fa 77 dia nanomboka ilay tsirim-panantenana efa nananako hatsy ny ela. Hatsampiandohana ny fahafana dia efa nomena hay mivatana ny fanaresako tamin'ireo rahalahy tao amin'ny kolejy 20 lahy. Ary avy eo tamin'ny mpikambana tao amin'ny fiadidiana voalohana izay nandritra ny 40 taona. Nandritra izany taona maro izany no nahazahoako ilay teny hoe ny tenko dia tsy ho levona fa ho tanteraka avokoa. Izay nanomboka ny roborobo tao am-poko. Fampitandremana lehibe no nomena nandritry ny fianambean'ny fiangonana tamin'ny taona lasa ary itoy hiparitaka izany amin'ny alalan'ireo manam-pahendrena noho ny tsaika efa nanany izay mampirehatra ny fotsika. Aorianany fanarahana izany torolalina izany dia tsy maintsy matanjaka isika tsy hoakivy mihitsy fa haharitra hatramin'ny farany. Aoka hozaraiko aminareo ny torohevitra sy fitarihana noho ny mpaminanin'Andriamanitra. Ohatra, ny filoha Joseph Fielding Smith izay matetika mampiasa ny teny ao amin'ny Salamo 5:20 izay misy fanontaniana mipetraka ary misy valy nomena ary fampanantenana fitahiana ao amin'iray izay mahatoky. Ny fanontaniana dia iza no hihakatra any amin'ny tendrombohitr'i Jehovah ary iza no hitoetra amin'ny fitoerana masina? Ny valiny izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahy amin'ny lainga na miania hamitaka. Ny fampanantenana dia handray fitahiana avy amin'i Jehovah izy ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Ny filoha Harold Bailey dia nanoro hevitra antsika amin'ny fionamben'ny fiangonana mba anjeny teny sy ny didin'ny tompo izay nomeny tamin'ny alalan'ny mpaminany. Mety ho tianareo ny zavatra avy aty amin'ny manam-pahafana amin'ny fiangonana. Mety mifanohatra amin'ny fomba fijerinareo ara-politika, ny fijerinareo ara-tsosialy. Mety anohitohana ny fiainanao andavanandro. Fa rehefa mihany ireo zavatra ireny izay toa ny vavan'Andriamanitra mihitsy no miteny miaraka amin'ny faharetana sy ny finoana, ny fampanantenana fa ny tompo Andriamanitra dia hampihaka ny heriny ny haizany eo any olohan'ny fampigozonana ny lanitra mba ho soa anareo sy voninahitra ny anarany. Talohan'ny nafatesan'ny filohalia tamin'ny desambra 17 dia nivory niaraka tamin'ny vonjom-piasan'ny fiangonana sy ireo fianakaviana izy ary nametraka: mino ve ianareo fa fantatr' ireo mpaminany ny zavatra noteneniny tateo ariana tamin'ny fanambaranaio ihany mahakasika nytorohevitr' ireo rahalahy mba hiambina amin'ny famelana mba rainy ny ao an-tokantrano amin'ireo literatira sy fahitalavitra. Ianareo koa ve izay akaikin'ireo rahalahy ireo dia mihevitra azy ireo fa tsy mpaminany fa lehilahy manao ankitsapo fotsiny? Ny filoha Spencer W. Kimball tao amin'ny asa sorany dia nanome antsika teny mampahery fa misy ny fahagagana ny famelan-keloko ary Andriamanitra dia hamela heloko amin'nytsanga hafa mahakasika ny fanahy mitsiampoizina izay hatsiantsika. Ny filoha Kimball dia nampitandrana antsika fa raha toa ny tsiraraika nomena hery afaka manova fiainana anatin'ny fotoana iray, moa ve novaintsika ny zavatra nitsanga tao amin'ny fonjan'ny 4 izay nahatonga ny fahafatesan'ny mpaminany Joseph Smith? Ary ny tena zava-dehibe amin'izany hery tsy voafehy izany, inona ny zavatra mety vitantsika tamin'ny fotoana farany tao Getsemane sy ilay tena voalaza hoe faoka tsy ny sitrapoko no atao? Isamaraina amin'ny fivorian'ny fididiana voalohany dia mifandia mivavaka ireo rahalahy. Tiako foana ny handre ny vavaka ataony filoha Ezra Tafpinson. Ny vavaka ataony dia matetika fankasitrahana daholo fa tsy mba fangatana ireo fitahiana. Mikasika ilay testamenta iray hafa momban' Jesosy Kristy no namafisan'ny filoha Benson ny teniny mpaminany Joseph Smith, fa ny bokyny Mormona ny boky marina indrindra amin'ny boky rehetra eto an-tany sy vaty hifaharan'ny fivavahantsika. Ary anatin'ny bebe koa an'Andriamanitra ny olona amin'ny fanarana ny fehipetra ao anatiny, toy izao anatin'ny boky hafa: mijereha ty amiko ary mahereta hatramin'ny farany dia ho velona ianareo, fa izay maharitra hatramin'ny farany no homenany fiainana manjakizay. Nandritry ny 5 izay nanompoana ho an'ny filohan'ny fiangonana dia tsapanay ny fitiavana sy ny fahalemem-panahy voajanahary nanana ny filoha Howard W. Hunter izay nanome fanasana ho an'ny mpikambany fiangonana mba hiainam-pahitandremana fatratra amin'ny fiainana sy ny ohatry ny tompo Jesosy Kristy, indrindra ny fitiavana sy fanantenana ary ny fangoram-pony nananany. Manangana tepolin'ny tompo mba ho famantarana lehibe ny mampikambana azy ireo sy ny ho avin'ny fakem-piravanana masiny indrindra. Ny laza ny filoha Hinckley fa tsy mba niresaka amin'ny vatana tamin'ireo mpaminany rehetra tamin'ity fitantanana ity aho. Tsy dia fantatro loatra ny mpaminany Joseph Smith ary tsy mbola naheno azy ny temihitsy aho. Ny ray beko izay zatovolahy no natao amin'ny navo dia nandre azy ary nijoro vavolombelona ny antsony masina tamin'ny mahampaminany lehibe ty fotom-pitantanana ity. Nijoro vavolombelona ny fahitana voalohany ny filoha Hinckley raha nandeha nivavaka tany anatin'ny ala izy izay Smith kely ary nahazo valiny tamin'ny alalan'ny fanambaran'ny masina tamin'ny ray sy ny zanaka. Ny fitiavan'ny filohan'ny Hinckley manangana ireo tepoly sy ny asa masina tanterako anatiny izany dia ho kitana mananjambo ho antsika mba harahina. Ny mpamina malalantsika ny filoha Mansona dia namirapiratra tsara ny fanerian'ny fiadadiana voalohany izay nanome toromarika tamin'ny 5:18. Amin'ny fahazotoanareo, ny faharetanareo ary ny fahatokianareo, ny feon'ny fotom-pampianarana izay torianareo, ny fitsipika ara-morary izay mampandroso ny ataonareo dia mampiantona ny tendriny fianakavian'olombelona. Ny filoha Mansona izay notahentsika ho mpaminany, mpahita ary mpanambara ary nanompo ho mpiaro ireo manano tena, ireo kamboty sy ireo rehetra mila fanampiana, tena naseho marina tamin'ny fiainany dingana na rany mpampianatra ary ny fanerena marina atsany hita amin'ny fanompoany. Ny filoha Mansona no mpitondra ny tenin'ny tompo izay mitondra ireo torolalana sy fitarena mba hampirisiana antsika anaraka izany. Raha ny marina, ny mpampianatra dia miteny amintsika amin'ny alalan'ny mpaminany: fantatro ary voaraiko fa marina ireo fivorian'ny rahalahy. Tahaka ilay iray izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny mpaminany velona mba hianatra ary eo vavolombelona ny andro farany izay fantatro sy tiako, dia mijoro vavolombelona amin'ny famarinany rehetra aho any mampikambany fiangonana ay hihany ireo teny sy ny didiny tompony nomena ireo mpaminany testamenta ary tsy manao na inona tokoa ny Jehovah tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony amin'ireo famarinana ireo fa Andriamanitra dia any an-danitra Jesosy no Kristy ary ny fiangonan'i Jesosy Kristy no ho an'ny olo-masony andro farany dia manana mpaminany mpahita ary mpanambara izay mitarika antsika no hijoroko ho valovombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amena.